Omar tribla mirbuħ ta' Ġesu, u protettur l-aktar qawwi tal-insara. Aħna mbikkijin lejk nerfu għajnejna f'dawn iż-żminijiet tal-biża'. Inti qiegħed tara wisq tajjeb mis-sema il-gwerra qalila li waqgħet fil-hemm u firvina popli l-aktar qawwija li minna wkoll ġejja l-miżerja tagħna. Għal dik li mħabba lejn Alla li bija stqarrejt bla biża' il-fidi mqazza u f'ġieħ it-tbatijiet li ġarrabt fil-martirju tiegħek, iqaf magħna u warrabna mit-triq tal-ħtija. Aħna nistqarru li dnubietna huma l-kawża ta' dawn il-kastigi kollha. Qidher int flokna quddiem it-tron ta' Alla inkurlat kontra tagħna. U rih demmek imxerret għalih u għall-merti tiegħu itolbu jiskansana. Ejdlu flokna li aħna nidmin minn ħtijietna. Hija drawwa tiegħi jħuti li meta inkun mistieden biex nagħmel l-omelija f'xi festa, ġeneralment nibda binnu mill-liturġija tal-qaddis li nkunu qegħdin niċċelebraw. Imma l-din l-okkażjoni tal-lum ħassejt li kelli nagħmel eċċezzjoni wara li ġiet f'idejja din it-talba li bdejt biha. Bħalma forsi ħafna minnkom jafu, din it-talba kienet tingħat lill-kbir martri ta' Kristu San George tal-Idda minnu li din il-parroċċa u anke minn ħafna uċin oħrajn fi żmien meta pajjiżna kien għaddej taħt il-qilla tal-gwerra. Talba li fiha il-poplu jdur lejn il-qaddis patrun u jitolbu jidħol għalih. Iżda ħuti jekk xi ħadd minn uliedna kellu jaqra din it-talba llum mingħajr ma jkun jaf il-kuntest li fiha nkidbet, faċilment jista' jaħseb li din it-talba nkidbet għal żminijietna. Għaliex bħal missirijietna li sa 75 sena ilu kienu għadhom qegħdin ibatu fil-qilla tal-gwerra, jitilfu djarhom u jitilfu anke l-istess ħajja tagħhom, aħna wkoll illum ninsabu f'taqbida. Taqbida li mhijiex bejn in-nazzjonijiet biex tintrebaħ il-ħakma tal-art bħalma kien fi żmien il-gwerra, imma llum it-taqbida hija taqbida bejn l-ideali, bejn l-istili ta' ħajja, bejn il-megapotenzi tat-tajjeb u tal-ħażin, fejn it-territorju li jrid jintrebaħ huwa il-ħajjiet tal-persuni, l-ideoloġiji tagħhom, u anke għalkemm qatt ma tissemma parti mill-premju hija r-ruħ tal-bniedem. U għalhekk ħuti li jagħmel sens li għadna sal-lum fl-2019 infakru l-memorja ta' qaddisin kbar bħalma kien San George il-patrun ta' din il-gżira. Li meta hu sab ruħu maqbud fit-taqbida bejn l-ideoloġiji ta' żmienu, fit-taqbida eterna bejn it-tajjeb u l-ħażin, San George għażel is-sem li permezz tiegħu baqa' mfakkar u baqa' msemmi. Eċċellenza Reverendissima Monsinjur Isqof Mario Grech, rajta din id-Djoċesi, rappreżentanti mill-Kapitlu tal-Katedral, u Is Reverendu Arċipriet u Kapitlu ta' din il-Kolleġġata Bażilika, uħuti fis-saċerdozju, uħuti nsara intom il-koll li intom devoti ta' San George. Nistqarmawkom li meta ftit xurilu kellimni l-Arċipriet biex nagħmel id-diskors tal-festa ta' San George, kelli ħafna sentimenti differenti. L-ewwel qabel kollox ħassejtni onorat ħafna li jien qassis Malti ġejt f'dat b'responsabilità kbira li nagħmel id-diskors tal-festa ta' patrun ta' djoċesi u ta' gżira li mhumiex tiegħi. Però fl-istess ħin ħassejt ukoll ħafna biża', biża' għaliex meta wieħed irid iwassal messaġġ f'okkażjoni tant importanti bħalma hija l-festa ta' Ġens, il-festa ta' Djoċesi, jifhem li hemm responsabilità ħafna ogħla billi meta wieħed qiegħed jagħmel prietka ta' festa kwalsiasi. Jiena nemmen li fil-figura tal-qaddis patrun ta' Djoċesi u ta' gżira jinġabar il-ġens kollu. Kulħadd għalhekk b'xi mod jew ieħor konxju jew inkonxju se jiġi moment f'ħajtu meta ħajqabbel lilu nnifsu ma' dan il-qaddis. Mal-imħabba li huwa kellu lejn Kristu u anke max-xhieda li qiegħed jagħti fil-ħajja tiegħu. Fil-figura ta' San George għalhekk jinġabar il-poplu għawċi kollu, isib post ukoll għawċi, isib post ukoll għawċija. U għalhekk il-messaġġ li jingħata f'festa bħal din, festa li hija magħrufa bħala waħda mill-kbar anke qabel ma bdiet tiġi segwita mid-dinja kollha permezz tal-mezzi tal-medja, bil-fors li wieħed jemmen ir-responsabilità kbira li għandu. U nistqar magħkom ukoll li waħda mill-affarijiet li jenuni nasal għal risposta affermattiva u għalhekk qiegħed fostkom illum kienet proprju l-imħabba li trawmet fija minn ġkuniti lejn il-qaddis immartri. Għaliex anke jiena bħal ħafna fostkom trabbejt u kbirt f'parroċċa iddedikata lill-qaddisa Martri li tagħha wkoll insibu kappella f'din il-Bażilika Tant Sabiħa. U lil San Ġorġ nista' ngħid li jien sirt nafu proprju hawn f'din il-Knisja li ta' kull sena meta konna niġu xi mawra sawdex ma' tal-parroċċa wara l-quddisa li kien ikollna l-ewwel ħaġa fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu konna niġu dritt hawnhekk l-ewwel nett biex ninvistaw l-artal ta' Santa Katarina u anke biex induru dawra mal-Knisja u jien ta' tifel li kont dejjem inħobb l-istatwi kont dejjem insib ruħi quddiem in-niċċa ta' San Ġorġ inħares lejh u nsaqsi min kien dan il-qaddis għalhekk kien propju għaw li lil San Ġorġ sirt nafu. Ħut illum aktar milli nkellimkom fuq il-ħajja ta' San Ġorġ li intom żgur ta' fuqha ħafna ħjar minni, ħa nipprova f'dan il-jum ta' festa naqsam magħkom ftit ħsibijiet kif naħseb li San Ġorġ ikellimna llum tant snin tant sekli wara li huwa għex. San Ġorġ li kien żagħżugħ nisrani però li kellu responsabbiltà anke fl-isfera soċjali minħabba rwol tiegħu li kellu bħala soldat. San Ġorġ li kien modell anke fi żmienu, però modell tant ikbar għalina li minkejn li għaddew tant sekli għadna nħarsu lejh biex nitalmu minnu u għal daqstant il-figura tiegħu illum għadha tkellimna. U l-ewwel ħaġa ħut li nixtieq nitkellmu ftit fuq hija x'inhu dak li lilna jaqadna mal-qaddis li tiegħu qegħdin niċċelebraw il-festa. U risposti hija faċli dak li għadna ma' San Ġorġ hija l-Mamudija. Mhix qed nirreferi għas-sagrament tal-Mamudija li nirċievu f'din il-Knisja, għaliex hawn ħafna fostna li ma tamdux hawnhekk. Taqadna l-Mamudija ma' San Ġorġ għaliex il-Mamudija tagħmilna l-koll u li tagħlaq bħal San Ġorġ. Il-qima tagħna lejn il-Martri iżda ħuti m'għandix tieqaf f'li aħna nikkuntentaw li aħna ħutom għaliex m'għandin bħalhom. Il-qima tagħna lejn il-Martri għandha tixprunana biex fil-ħajja tagħna aħna nippruvaw ningħaqdu aktar magħhom billi nixbħuhom fix-xhieda li huma tagħhom. Dak u li jfisser ħuti li tkun Martri jekk nieħdu t-tifsira l-oriġinali tal-kelma Martus bil-Grek hija proprju din li wieħed jagħti xhieda. L-isfumatura mbagħad ta' xhieda li tiġi murija permezz tat-tixrid tad-demm kienet sfumatura li taw l-insara lil din il-kelma fit-tieni seklu u kienet propju ħaġa li mbagħad ħadet is-sens propju tal-kelma llum meta nitkellmu fuq Martri li ġina f'moħħna huwa xi ħadd li qiegħed ixerred demu mhux sempliċement xi ħadd li f'ħajtu jagħti x-xhieda ta' twemminu. Però ħuti biex wieħed jasal biex ixerred demu għal dak li jemmen fih, bil-fors li jrid ikollu storja f'ħajtu li fija huwa kien dejjem ta' xhieda għal dak li jemmen. Ħadd ma jasal li jxerred demmu għal xi ħaġa li ma jkunx jemmen fija, għal xi ħaġa li ma jkunx qiegħa u ta' xhieda tagħha minn żmien twil qabel. Il-Martri ħuti ma jinħolqux f'ħakkatajn, ma jinħolqux fil-mument meta daw jirċievu t-tortura u l-mewt mad-daqqa tax-xabla. Il-Martri jinħolqu permezz ta' proċess li jtul mill-moment li fih il-bniedem iħaddan il-fidi falla sal-moment li fih Alla jitlob minnu li jagħti ħajtu għalih jew bil-mewt imdemmija jew inkella b'modi oħra. Għalhekk ħuti is-sejħa għall-martirju, is-sejħa għax-xhieda hija sejħa li Kristu jagħmel lil kull nisrani mhux biss lill-qaddisin li jgħixu fi żmien San Ġorġ imma anke lilna llum. Kulħadd huwa msejjaħ biex jgħix il-martirju tiegħu, biex jagħti x-xhieda tiegħu bil-mod kif alla jitlob minnu. Il-ħafna stejjer tal-waħx li minn żmien għal żmien jaslulna mill-artijiet tal-Vant fejn aħna nsiru nafu dwar il-qtil bl-ħnina li qed isir minn ħafna nsara ħudna minn qaqdiet terroristiċi jew inkella minn gruppi tal-gvern juruna kemm dan li qegħdin ngħidu huwa minnu. Dawn il-martri ta' żminijietna huma kapaċi jżommu sod quddiem tant illa quddiem torturi li verament beżżawna meta kultant naraw xi klib minnhom fuq il-mezzi tal-medja. Juruna li dawn huma nies li l-fidi tagħhom jieħduha bis-serjetà. biex huma jkunu kapaċi jżommu waqfin qudiem din il-biża' kollha bil-fors li ħajjithom hija kollha kemm hi immarkata biex xhieda, mhijiex xi ħaġa li ġiet proprju f'dak il-moment. U forsi ħaġa li lilhom tgħinhom u li għalina mill-banda nistgħu ngħidu li hija żvantaġġ hija li x'huma jgħixu f'postijiet fejn il-fidi nisranija hija mistkerħa, fejn huwa perikolus kontinwament li inti nisrani bħal ma kien fi żmien ta' San Giorgio u fi żmien ta' ħafna qaddisin oħra bħalhom. U jista' jkun lil dawn in-nies li l-ħaġa tgħinhom biex il-ħajja tagħhom ta' nsara tkun ħajja aktar awtentika. Sabiex meta jiġi l-mument tal-prova huma jkunu lesti bħal ma kienu lesti l-martri l-kbar tal-ewwel snin tal-Knisja. U l-ħaġa li huma jitgħallmu mill-esperjenza tagħhom u wkoll żgur fuq il-modell ta' martri kbar tal-imgħoddi hija li t-tortura u l-mewt ma jarawhomx bħala tmiem, imma jarawhom bħala passaport, passaport minn din il-ħajja għal tgawdija ta' Alla għal dejjem. Il-merti kbar li għandhom daw kollha li joffru ħajjithom bħala offerta ħajja lill-Alla, nistgħu ngħidu li jħorġu b'mod ċar ħafna fl-innu li jintuża fl-qasar tal-martri, l-innu li jitkanta anke hawnhekk f'din il-Bażilika fl-ewwel u fit-tieni qasar tal-festa ta' San Giorgio. Però bil-Malti joħroġ ħafna aktar it-tifsira tiegħu milli forsi nistgħu nifhmuh fil-Latin. Mulej Alla inti xxorti waħdanija l ġieħu l-premju tal-qalbina kollha tiegħek li fuq l-art għalik issieltu. Aħna llum qegħdin infakru martri tiegħek li ta' xhieda ta' twemminu b'tixri d-demmu biex jintrabat sħiħ ma' Kristu. Ċaħad lejna ta' dinja li fes b'qawwa fuq kull fruha, ħsibu biss li jikseb lilek u l-wedied imbirka tiegħek. Bħila barranija u sabar tbatijiet qalila ġarrab. Demmu xerret u int f'imħabtek ħadtu jgħix għal dejjem miegħek. F'ġieħ ir-rebħ ta' dan il-martri, Alla ta' kull tieba u ħniena, nitolbuk fiċ-ċokon tagħna aħfer lill-qaddejja tiegħek. Mela ħut il-martri min huma? Il-martri huma dawk li fuq l-art issiltu għal Kristu. Il-martri huma dawk li fiċċew li jsiru ħaġa waħda miegħu. Il-martri huma dawk li ċaħdu d-dinja u li wrew qawwa straordinarja fil-moment tat-tbatija tagħhom. U l-martri huma wkoll dawk li mis-sema għadhom jinterċedu għalina li fuq din l-art nissieltu mal-qawwiet tal-ħażin. Jekk inħarsu madwarna f'din il-Bażilika fost ħafna kapolavuri ta' arti ta' Mattia Preti, ta' Francesco Zaro, ta' Conti, naraw ħafna episodji mill-ħajja ta' San Giorgio. Uħud minnhom juru momenti sbieħ ħafna, oħrajn juru momenti li huma aktar ebsin. Momenti meta San Giorgio qiegħed ipoġġi fis-seħħ l-atti tal-ħniena li huma mitlubin mill-fidi tagħna, momenti meta hu qiegħed jieqaf għall-inġustizzji u għall-idolatrija, momenti meta qiegħed ibati u anke momenti meta narawh igawdi il-glorja. Dawn kollha ħuti nistgħu nqisuhom bħala il-faċċati ta' żewġ muniti li l-kol kemm aħna fil-ħajja tagħna rridu ngħaddu minnhom. Waħda minnhom hija l-munita tal-ħajja, fejn naraw fuq naħa il-San Giorgio qiegħed jagħmel l-atti tal-ħniena jqassam ġidu u jeħles lil sira tiegħu, u fin-naħa l-oħra naraw qiegħed jagħmel qatti li jmorru skont il-ġustizzja tal-Alla, fejn qiegħed iqatta d-digritt ta' Dioklezzjanu u qiegħed jirrifjuta li jadura l-idoli. Il-munita l-oħra nistgħu nsejħula il-munita tal-apoteosi, fejn naraw fuq faċċata minnhom it-torturi li kellu jgħaddi minnhom San Giorgio fil-moment tal-mewt tiegħu. U anke mbagħad fuq in-naħa l-oħra il-xeni, il-momenti meta San Giorgio qiegħed igawdi il-glorja. San Giorgio daw iż-żewġ muniti għexhom it-tnejn. Aħna sissa żgur qegħdin ngħixu l-ewwel waħda, jista' jkun li joħud minna diġà qegħdin jgħaddhom it-tieni munita u nitolbu lil Alla biex jaqaf magħhom. Però żgur li ħajjiġi moment fil-ħajja tagħna meta t-tieni munita, l-munita tal-apoteosi, ukoll se tkun mitluba minna. Mela nitolbu lill-qaddisin bħal San Giorgio biex jiqfu magħna f'dawk il-momenti. Tajdu li għalfej qed iġib dan l-eżempju tal-muniti. Ir-raġuni ħuti hija biex nippruvaw nifhmu sewwa għalfejn qed innaqdu dawn l-affarijiet flimkien. Jista' jkun li jkollok munita li jkollha faċċata waħda biss, mhuwiex possibbli. Il-munita dejjem ikollha żewġ faċċati. U daqstant ieħor daw ix-xieni li qegħdin nitkellmu dwarhom il-ħnina u l-ġustizzja, id-batija u l-glorja, bil-fors li jkunu maqudin fl-imkien. Ma jisa xikollok wahda minnom, minar ma jkollok ta' bil-fors dik li tmur magħha. Il-ġustizzja u l-ħnina, kif ukoll id-batija u l-glorja, huma intimament marbutin, però mhux biss fil-ħajja tal-qaddisin bħal San Giorgio, immanka fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Meta aħna naqdu fl-imkien l-obri tal-ħnina tagħna u l-impenn tagħna biex is-soċjetà li fiha ngħixu tkun waħda ġusta, inkunu qegħdin ngħixu ħajja d-dinja tansara fejn ix-xhieda tagħna dik li semmejna fil-bidu tkun waħda awtentika. Meta mbagħad f'momenti oħrajn fil-ħajja tagħna aħna narfu nilqgħu it-tbatija tagħna bħala esperjenza ta' purifikazzjoni li tressaqna dejjem aktar lejn Alla, hemmhekk inkunu qegħdin niblu l-mument tat-tbatija tagħna fil-moment tal-glorja tagħna fejn aħna nuru l-qawwa li Alla kapaċi jħaddem fina. Daw il-ħafna xejni li nistgħu napprezzaw f'din il-Knisja juruna kemm dawn l-aspetti fil-ħajja ta' San Giorgio huma marbutin fl-imkien. Ma nistgħux aħna nqisu kull waħda minn dawn bħala xi ħaġa li ġrat għalija waħedha mhux fil-kuntest ta' ħajtu, mhux fil-kuntest ta' żmien li fih huwa għex. U daqstant ieħor nistgħu ngħidu ħuti li huma intimament marbutin fl-imkien fl-istorja tal-Knisja, il-ġrajiet storiċi tal-Knisja u l-istorja tal-Martri. Sali mill-ewwel snin tal-eżistenza tagħha ebda minn żmien San Stefnu, il-Knisja dejjem kellha l-eroj tagħha bħal kull reliġjoni ieħor, l-eroj li jippreferew jieħdu l-mewt biex ma jmorrux kontra dak li huma kienu jemnu. Imma ilgħala ħuti forsi nistaqsu f'elfejn sena storja, il-Knisja donna dejjem kienet fuq in-naħa ta' tbatija, fuq in-naħa li dejjem taqla. Dan għaliex ħuti li nsar awtentiċi sa mill-bidu nett fehmu il-kliem qalil li jgħid il-Knisja, l-Anġlu tal-Knisja tal-Lawdiċea fit-tielet kapitlu tal-Apokalissi. La darba inti fietel, la inti kiesaħ u lanqas inti sħun, jiena se nobsqok minn ħalqi. L-insar awtentiċi ma jistawx ikunu fietla. L-insar awtentiċi ma jistawx iħallu kollox għaddej, twarrab u tħalli d-dinja taqa. U għalhekk li minn dejjem l-insara kienu persegwitati, għaliex proprju għadu attenti li f'ħajjithom ma jkunux nies fietla. Nies li lilhom ma jimpurtaħhom minn xejn. Fil-millenji kollha lilha wieqfa d-dinja kienet il-fidi tagħna l-ewwel waħda li poġġiet irridni fuq il-kilba tal-bniedem. Il-fidi tagħna biss tpoġġi biss morali, speċjalment fi żminijietna, fuq kull għażla li ssir u anke fuq kull deċiżjoni li tittieħed. Il-fidi tagħna biss tfakkar lill-bniedem li hu mhuwiex is-sit ta' kull ma jara bajnejh, imma li ġim qabbat mill-ħalliq biex jieħu ħsieb u juża b'responsabbilta dak li mhuwiex tiegħu. Bħalma jgħallimna l-Papa Franġisku fl-enċiklika li ħareġ ftit ta' snin ilu. U għalhekk ħuti li l-fidi tagħna tinżel morra għal min jidirlu li għandu dritt jagħmel li jrid. U din il-libertà bla kontroll nistgħu nxebbħuha mal-irvina tal-popli li tissemma f'dik it-talba li bdejna biha. Li marvina issa laħqet ukoll lill-pajjiżna u aħna wkoll allura qegħdin niġu vittimizzati minnha. Il-Knisja dejjem ħarset lejn l-eroj tagħha li baqgħu sodi quddiem l-inġustizzji b'ħafna qima u b'ħafna rispett. Fil-fatt l-ewwel kult li kien żviluppa fost l-insara kien proprju l-kult lejn dawn ħutum li bla biża għażlu li jieħdu l-mewt biex ma jiġħdux il-fidi tagħhom fi Kristu. U nistgħu ngħidu mingħajr biża li naqgħu xi erezija li l-isbaħ kitbiet li għandna mill-ewwel tliet sekli nsara mhumiex ittrattati fuq it-Trinità u laqqas ma huma id-dialogi teoloġiċi li ħarġu uħud mill-ewwel misiriet tal-Knisja. L-isbaħ kitbiet li nsibu fl-ewwel tliet sekli huma l-kitbiet fuq il-martri, il-passjonijiet, l-atti u r-rakkonti tal-martirji. Kienu daw ir-rakkonti nistgħu ngħidu l-ewwel kotba li kienu f'idejn l-insara. U kienu wkoll dawn il-kotba, dawn il-kitbiet li qawwew il-qlub tal-insara u preparaw li l-uħud minnhom li wkoll kellhom jgħaddu mill-istess triq tad-demm. Araw x'valur jista' jkollha kitba. il-kidbit fuq il-qaddisin li jenu biex jisiru qaddisin oħrajn. Insibu tifħir mill-isbaħ lill-martri tal-li bla biża huma saru spettaklu tad-dinja, imma fl-istess kien spettaklu li kien sabiħ fajnejn Alla. Waħda mill-isbaħ siltiet insibuha f'kitba ta' San Ċiprijan, l-isqof ta' Kartaġin li wkoll ġie l-moment tal-li meta kellu jagħti xhieda permezz tat-tixrid ta' demmu. Madwar 50 sena qabel ma jgħix San George kien hemm persekuzzjoni qalila oħra ġewwa l-Knisja. U San Ċiprijan jikteb eżortazzjoni f'ġieħ dawk sħabu li kienu mitfajn fil-ħabs u li kienu qegħdin jinqatlu bl-aħniena. U San Ċiprijan jikteb hekk: kif nista' nsib kliem biex infaħħarkom iż isħuti mill-aktar qalbiena. Intom issapportejtu bis-sabar waqt il-mistoqsijiet tal-edewwa quddiem l-eħreġ torturi u bqajtu sħaħ sa tmim glorjus li intom ġarrabtu. Intom ma ċedejtux għall-moħqrija, imma kienet il-moħqrija li kellha ċċedi għalikom. Il-folol staġbu jaraw il-bnedmin jiġġieldu l-ġlieda ta' Alla. Maħqura imma ċorta baqgħu weqfin b'saħħa ikbar minn dik tal-manigoldi. Dirajhom u riġlejhom imbiċrin u mbenġla kif kienu, xorta waħda kienu aktar qawwija mill-armi li biċruhom. Iswat qalil moti għal-kemm il-darba ma seta' qatt ikisser il-fidi tal-għaġeb lanqas meta ġisimhom ġie miftuħ u meta xtirdu fl-art l-imsaren u l-intern tal-qalbiena. Id-dem li ċarġru kien biżejjed biex jitfi n-nar tal-persekuzzjoni u anke dak tal-infern innifsu. Kemm der sabiħ dan l-ispettaklu fajnejn Alla għaliex fih u wara r-rabta tas-suldati tiegħu mal-imgħallem tagħhom. Kif jgħid is-salmista, Għażiża fajnejn il-mulej hija l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Għażiża tas-sew hija dik il-mewt li twassal għall-immortalità bil-prezz tad-demm u li għaliha l-martri jirċievu mingħand Alla il-kuruna li tgħaddi kull virtù. Persuni bħal San George ħuti jiddu fost dawn l-eroj li qiegħed ifaħħar San Ċiprijan. Għaliex San George ukoll għadda minn ħafna torturi u tbatijiet għal dak li huwa ħabb. Swat blat li pruvaw jafġuh, nar mill-kalkara, velenu, roti biex fafar, u l-lista tista' tibqa' sejra. Tassew nistgħu ngħidu li San George qal flimkien ma' missierna San Pawl għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' Kristu li jqawwini. It-tradizzjoni marbuta mal-figura ta' San George però tippreżentalna ħafna episodji mhux tas-soltu, apparti l-episodji tat-torturi tiegħu u anke l-episodji ta' meta kien qiegħed jgħallem il-fidi nisranija, insibu wkoll episodji li għandhom dik it-tema tal-meravigljuż, tajjeb li kienu wkoll teknika li kienet tintuża mill-kittieba anke biex permezz ta' xbijat li forsi jidru strambi jasal messaġġ ieħor li jkun aktar profond. U tistgħu tifhmu għaliex qiegħed nirreferi ħuti xena li hija magħrufa ħafna fl-ikonografija Ġorġjana u li nsibuha wkoll rappreżentata fit-titular tant sabiħ li għal tant sekli kien f'din il-Bażilika. Qiegħed nirreferi għat-taqbida ta' San George mad-Dragun. Kitbiet fuq il-martri li jinkitbu fi żmien San George u anke qabel, ħafna drabi jippreżentaw l-eroj tagħhom qegħdin fl-arena jiġġieldu max-xitan innifsu. Ix-xitan li spiss jieħu l-forma ta' bima, ħafna drabi ta' dragun jew ta' serpent, għaliex il-kelma bil-Grik hija l-istess ħaġa trakon. Jiena nemmen ħuti anke frott l-istudji li għamilt f'dan is-settur tal-letteratura nisranija bikrija. Nemmen il-ġeografi ta' San George daħlu din il-ġrajja fantastika biex juru kif il-martri tal-idda minn dejjem kien jissielet kontra l-ħażin, kontra x-xitan jew kontra dragun. Mhux biss fit-taqbida tal-aħħar li waslitu għall-mewt u għall-glorja. Fil-fatt il-ġrajja mistħajla ta' meta San George salva il-prinċipessa ta' Silene jingħad li ġrat meta l-insara kienu qegħdin jgħixu fil-paċi. Ma allura qegħdin naraw din il-ġrajja li qed tiġri fil-paċi ta' San George li qiegħed jiġġieled kontra l-ħażin. Dan ifisser li matul ħajtu mhux biss meta faqqet il-persekuzzjoni imma anke qabel, Ġorġi dejjem ħada kontra l-ħażin. Għaliex in-nisrani huwa msejjaħ biex jgħix skont it-twemmin tiegħu mhux biss fil-mument tal-prova, imma anke meta kollox ikun sejjer tajjeb. U dan il-fatt ħuti jista' jgħinna biex il-festa ta' San George namluwa aktar valida u tagħmel aktar sens għalina llum, għandna naslu biex aħna nippruvaw naraw sewwa id-dragun fejn qiegħed fis-soċjetà tagħna, fis-soċjetà li aħna qegħdin ngħixu fiha, x'qegħdin nagħmlu biex narfuh, x'qegħdin nagħmlu biex noħorġu rebbieħin fuqu. Hemm bżonn inżommu quddiem għajnejna ħuti il-kliem ta' San Pietru meta jgħidilna kunu meqjusa u għassu l-għadu tagħkom ix-xitan bħal il-jun jgħajjad iħuf madwarkom jara lil-min se jibla. Però fl-istess ħin inżommu quddiem għajnejna anke l-kliem ta' San Ġagbu erħu ruħkom fidejn Alla, iqfu lix-xitan u hu jaħrab minnkom. Fl-imgħoddi kienu l-qawwiet imperjali li saru l-dewwa tal-fidi nisranija. Illum l-dewwa tagħna huma oħrajn, huma dewwa aktar intelligenti, e dewwa li jafu jidħlu fin u jafu ikunu ħafna aktar perikolużi milli kienu l-imperaturi tal-qedem. Illum jiġi molli mas-sema id-dritt tal-bniedem waqt li ħadd ma jitkellem fuq id-dmirijiet tiegħu. Illum id-dritt tal-bniedem jiġi preżentat bħala assolut anke meta jagħmel qatti li minn dejjem f'kull soċjetà kienu meqjusin bħala ħżiena, qatti bħal mhuma l-korruzzjoni, il-gideb u l-qtil taħt kull forma. X'hawn differenti ħuti bejn iż-żmien li fih San Giorgio u iż-żmien li fih qegħdin ngħixu aħna. Naħseb li sfortunatament fi żmienna huwa ferm aktar faċli għalina l-insara li ninġarru mal-kurrent u li naċċettaw mingħajr problemi il-morali relativista u falsa li s-soċjetà tagħna llum qiegħda tippreżentalna. Bħalma għedna fit-talba tal-bidu, mill-irvina ta' popli aktar qawwija ġejja il-miżerja tagħna. La darba sirna moderni ħuti, kemm sar diffiċli għalina l-insara Maltin illum li nieħdu l-fidi tagħna bis-serjetà. B'mod li ma nibżgħux inkunu xhieda tal-valuri li l-fidi tagħna minn dejjem tagħna. Forsi aħna ma tammitniex bl-istess magħmudija li tammet San Giorgio u li bija tamdu tant martri oħrajn. Forsi ma nirċevux aħna l-istess Kristu fl-Ewkaristija li kien jirċievi San Giorgio meta kien jitqarben. Fl-2003 fis-sena li fiha l-Knisja qiegħda tfakkar l-1700 sena mid-dħul ta' San Giorgio fil-Glorja, għad-dista' żminijietna il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien tkellem fuq l-amnezija nisranija. Il-poplu nisrani tal-lum li qiegħed jinsa li moddi tiegħu u qiegħed jiċħad li ruq insara tiegħu. Il-Papa qaddis tkellem fuq anjustiċiżmu prattiku u indifferenza reliġjuża fejn jidher ċar li ħafna m'għadhomx kapaċi jintegraw il-messaġġ tal-Vanġelu mal-ħajja tal-lum. Li wieħed jgħix skont l-erf nisrani, jiġifieri skont l-erf u t-tagħlim ta' Kristu, qiegħed isir dejjem aktar diffiċli f'ambjent li jisfida dan it-twemmin u li jieħu gost iwaqgħu għaż-żufjett. Il-kliem ta' 16-il sen ilu tal-Papa qaddis nistgħu ngħidu li kien profezija għal pajjiżna llum. L-erf promossi llum huwa li jien u Alla tiegħi. Dak li jogħġobni huwa tajjeb. Jekk ma nkunux fuq tagħna ħuti u nippruvaw insaħħu l-pedamenti insara tagħna bħala poplu, qatt jiġi żmien u nibża li mhuwiex wis fil-bogħod li dan il-bini li ninsabu fih illum imżejjen tant sabiħ fl-okkażjoni tal-festa tiegħu ma jkun xejn aktar ħlief mużew. Għaliex ma tagħmilx sens li ninġabru għall-ġimgħa fis-sena biex niċċelebraw il-ħajja ta' qaddis u ta' twemminu li aħna ftit qegħdin inwarbuh. Ma tagħmilx sens li ninġabru għall-ġimgħa fis-sena jekk matul is-sena il-Knisja tkun dejjem vojta għaliex ħadd ma għandu ċans jiġi jiltaqa' ma' Kristu fl-Ewkaristija. Ma tagħmilx sens li nfaħru lil San Giorgio jekk aħna ma nkunux bħalu xhieda ta' dak li aħna nemmnu fih. Ħut illum m'għadux moda li nitkellmu fuq il-ħażin. Anzi kważi huwa diffiċli ħafna li nammettu li il-ħażin għadu jeżisti. Qabel kulħadd kien jara x-xitan f'kollox. Illum ix-xitan irnexxielu jtapnilna l-vista ta' għajnejna biex naraw kollox aktar ċar imma lilu ma narawh imkien. Minn dara jgħix fid-dlam ma jista' qatt ikun jaf bil-perikli li hemm iħufu madwaru u dan hu li qiegħed jiġri lis-soċjetà tagħna. Niftakru fil-kliem ta' San Pietru. kunu meqjusa u għassu. L-għadu ta'kom ix-xitan bħal il-jun jajjat iħuf madwarkom jara lil-min se jibla. Illu minsibu min jitħak bil-rakkonti tal-qaddisin li kienu jissiltu madraguni. Imma ftit nafu bil-periklu kontinwu li ninsabu fih minħabba li s-soċjetà tagħna li l-alla mhux biss warbitu imma poġġiet alla falz floku. Fit-taqbida kosmika li kienet saret qabelħol inta d-dinja l-anġlu tad-dawl Luċifru rid jieħu post alla. U l-koll nafu Luċifru fej spiċċa. Spiċċa biex tilef il-ġmiel u d-dija tiegħu u sar id-dragun tal-qedem li jnissel id-dlam u l-kaos kull fejn imur. Illum Luċifru madux jipprova jagħmel lilu n-nifsu alla. Illum Luċifru tgħallem kif iħajjar lill-bniedem iwarrab lill-Alla u jpoġġi lilu n-nifsu fiċ-ċentru tal-univers. U din hu hija l-ikbar rebħa tax-xitan fi żminijietna li l-bniedem għamel lilu n-nifsu Alla. Il-Papa Franġisku speċjalment fil-Gaudete Exultate li ħarġet ċiċċur ilu ikellimna fuq il-ħidma tal-ħażin fid-dinja li aħna ngħixu fiha. U jgħidilna li t-tattika tiegħu hija li jqanqal lill-bniedem jinjora jew jgħawweġ il-kuxjenza l-iktar f'dawk li huma l-valuri li dejjem għexna bihom. U jipprovdilna nies intelligenti u mlaħqa fis-settur tagħhom li jagħtuna l-impressjoni li dawn il-valuri huma xi ħaġa skaduta, xi ħaġa antikwata li huma biss fissazzjonijiet tan-nanniet u xejn aktar. Id-dragun li jinsibu ħaj u b'saħħtu fis-soċjetà tagħna llum għadu jaħdem bis-saħħa permezz tad-drogi, permezz tal-pornografija, permezz tal-permissività bla kontroll, permezz tal-firdiet, permezz tar-ridikolaġġ ta' kull ma huwa qaddis, permezz tad-da, permezz tas-sħaħar u l-qarrejja tax-xorti, permezz tal-kilba sfrenata għall-poter u għall-ġid, permezz tal-gideb, permezz tan-nuqqas ta' mħabba. Permezz tal-iġijiet li taħt il-maskra falsa tal-kumpassjoni joħolqu u jarmu il-ħajjiet umani kif iridu. Permezz ta' rigali u donazzjonijiet estravaganti li bl-iskuża tal-beneficenza iridu isiktu il-kuxjenzi tan-nies u li spiss fortunatament anke l-Knisja qiegħda taqa' vittma lihom. Dawn ħuti huma l-forom tad-dragun li għadu jaħdem fostna. Kemm għandna bżonn għalhekk ħuti niftakru fil-qawwa li wrew qaddisin kbar bħal patrun ta' din il-gżira fit-taqbida tagħhom kontra l-ħażin u li fil-ħajja sempliċi li huma għexu waslu biex għamlu affarijiet li jmorru ferm aktar ilhem il-kapaċitajiet umani tagħhom. Kemm għandna bżonn nitolbuh lil San Giorgio biex jurina minn fejn huwa sab dik il-qawwa li jibqa' wieqaf quddiem tan-żejl u quddiem tan-torturi. Kemm għandax tifraħ il-gżira uċija li għandha bħala patrun u protettur raġel monib tant qawwa u qdusija li ħalla lill-Alla jaħdem permezz tiegħu biex jagħmel bih affarijiet straordinarji. Tertullianu fit-trattat tiegħu fuq il-martri li huwa kiteb fil-bidu tat-tielet seklu jgħid li jiddem tal-martri huwa ż-żerrija tal-Knisja. Fejn hemm ix-xhieda ħuti bil-fors li jkun hemm ħajja ġdida. Bit-taqbida u bl-eżempju tiegħu San Giorgio wassal lill-oħrajn biex jarfu il-fidi vera u uħud minnhom biex jieħdu l-martirju wkoll. Il-mijiet tansara li llum qegħdin jinqatlu f'pajjiżi fejn il-Kristjaneżmu mhuwiex tollerat qegħdin huma wkoll li waslu lil ħaddieħor speċjalment min-naħa tagħna tad-dinja biex jistaqsu għalfejn qegħdin juru dan l-eroiżmu. U dan iwassal ukoll biex uħud minna jieħdu bis-serjetà aktar il-fidi tagħhom. U din eżi sħuti hija l-ikbar glorja tan-nisrani. L-ikbar glorja tiegħu mhijiex li wara li jmut jagħmlulu l-istatwi u li jċaħxbulu, imma li permezz tal-eżempju tiegħu kemm f'ħajtu imma wkoll wara mewtu u jwassal lill-oħrajn biex jagħmlu bħalu kif għamel San Giorgio. San Teodoto ta' Anċira ifakkarna dan f'waħda mill-omelijiet tiegħu li huwa kiteb f'ġieħ dan il-qaddis. San Giorgio kien perfett fil-kobor tat-tiġrib, kbir fil-qawwa u flotja sħiħa tar-rida tiegħu lill-Alla. Minħabba dan, meta wasal iż-żmien tal-persekuzzjoni, il-qalb qaddisa ta' San Giorgio kienet lesta. U meta Alla sejjaħlu għal-prova qaddisa, u kien pront biex jobdi. Meta ġiet torturat, issaħħaħ, baqa' sod u rreżista lill-edewwa tiegħu. Huwa tqabad mat-mexxija ħażina, mal-mexxija ħażina, u rċieva l-kuruna dejjiema li ma titħassarx u x-xetru imperjali tiegħu mat-tron irjali li taħla rus veru qaddis Sidna Ġesu Kristu. U mhux biss imma bosta irwieħ irċevew permezz tiegħu il-kuruni tal-glorja. U profi nil-ħaġa ħuti għandna nitolbuh bil-ħrara lil San Giorgio biex hu jidħol għalina quddiem Alla biex fil-ħajja tagħna ta' nsara ma tkunx ħajja medjokri, ħajja fietla, ħajja li bina u minarna xorta, imma biex ħajjitna tkun ħajja attiva, ħajja li timmira lejn il-Qudusija, mhux biss il-Qudusija personali tagħna, imma l-Qudusija ta' dawk kollha ta' madwarna. Anke ta' dawk li jajruna boloħ għax illum inġbarna f'din il-Bażilika niċċelebraw il-ħajja u r-rebħa ta' dan il-qaddis kbir. Meta aħna nixxenqu għal dan kollu ħuti kemm jidher isbaħ u kemm jagħmel aktar sens il-kliem li ngħidu fil-kurunella ta' dan il-qaddis patrun. Ebda biża ma jqanqalna jekk dan leħen issemmalna sa ħajjitna rridu nagħtu għal ġieħ tal-fidi tagħna. B'dik is-seta li ta' kalla minn tal-akbar iġubijiet rebbieħin oħroġna dejjem sakemm naslu f'ismewwiet. U għalhekk ħuti li tul is-sekli jinsara blaqis daru lejn San Giorgio u talbuh il-protezzjoni tagħhom. Insara blaqis li tolbuh dejjem lajnuna u dan huwa xhieda tiegħu il-ħafna patronaġġi ta' artijiet li għandu San Giorgio. L-Ingilterra, Spanja, l-Portugal, il-Brażil, il-Ġorġja, r-Russja, il-Bulgarija, l-Etjopja, is-Serbja, l-Montenegro u ma dawn kollha jingħaqad ukoll għawdex. Ejjew niftakru fl-istorja ta' din il-gżira għażiża f'dawk il-momenti meta l-qaddis patrun daħal għal uliedu l-awċin. F'episodji ta' invażjonijiet, episodji ta' mart u ta' pestilenzi, episodji ta' ġuħ u ta' nixfa, episodji ta' gwerer. Jista' għattawdex jiċħad il-patrun li kien dejjem miegħu. Jista' wqgħat l-awċin ma jdurux lejn San Giorgio biex jindukrom u biex imexxihom fil-vjaġġ tal-ħajja. U tibqa' tidwi ħuti dik it-talba li bdejna biha fil-bidu, sewa dik it-talba li kien qed tingħad fi żminijiet ta' Alla mill-awċin il-qaddis protettur tagħhom u aġlu difensur tagħna min Alla mażur sabiex tassess fuq din il-gżira. Żguri mill-protezzjoni tiegħek fejn inqiegħdu it-tama tagħna. Mela nitolbuk ħares lejna mis-sema witfa' fuqna u li tiegħek arana hemm niktin il-kol ikollok nina minna. Kun inti l-kewba li tfarraġna f'din it-tempesta. Uri dar buħra li għadek tħobna u aħna meħlusin minn tant flagelli minnek infaħruk u mbirku dejjem dak il-moment li fih ġejna mqiegħda taħt il-protezzjoni tiegħek. Ħalluni nfakkarkom ħuti fil-kliem ta' San Pier Damjani fl-omelija tiegħu f'ġieħ dan il-prinċip tal-martri. Bħal San Giorgio nerfu l-ispirtu tagħna lejn ismewwiet. Indawru għajnejna u qalbna l-fuq biex ma nħallux id-dinja ċċaqlaqna la bil-ħlewwa u ż-żejl tagħha u lanqas bit-teddid u bil-korla tagħha għalina. Ma niddejqux ħuti nitolbuh lil San Giorgio biex bħalu aħna narfu l-ħażin ta' madwarna u neqfulu bil-kuraġġ. Nitolbuh lill-qaddis patrun ta' din il-gżira biex fuq l-eżempju tiegħu aħna wkoll inweldu b'nedmin oħra fil-fidi tagħna. Nitolbuh lis-suldat ta' Kristu biex bla biża u b'tama sħiħa nistennew il-moment tal-glorifikazzjoni tagħna meta aħna wkoll niġu msejħa biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Din hija ħuti il-vera qima li jistenna minna San Giorgio. Dan huwa l-entużjażmu li f'dan il-ġranet tal-festa għażiża tal-parroċċa tal-Belt ta' Għawdex għandu jfawwar il-qlub ta' dawk kollha li huma devoti tiegħu. Għalhekk issa ndur lejk, maħbub San Giorgio. Meta l-lejla toħroġ id-dur ma' beltek, itfa' ħarstek fuq dawk kollha li jkunu miġburin biex jilqgħuk. Meta tifrex fil-bieb ta' din il-Bażilika, sabiħ bħal stella li turi jitriq lil min intilef bierek lil uliedek għawċin kollha. Waqt li inti l-gwerrier tal-mulejta issebbaħ it-toroq ta' beltek bil-preżenza tiegħek, itfa' minn qawwietek fil-qalb tagħna biex aħna nitalmu minnek u nkunu xhieda tassew bħalma kont int. Hekk kif inti ħarsek qatt ma taqla minn fuq għawdex tiegħek u kbir San Giorgio, dawrilna ħarsitna lejk, int li int modella lina fit-taqbidiet tal-ħajja. Inti li kont raġel ta' talb, fakkarna biex fil-ħajja tagħna ta' nsara t-talb ma ninjurawx. Inti li kont nisrani li tiħu sema t-tif fis-sagramenti, fakkarna fl-importanza ta' sagramenti fil-ħajja tagħna nisranija, speċjalment l-Ewkaristija u l-qrar. Inti li jemmint biskieħ li inti liben adottiv ta' Alla, tant li wasalt biex xerri d-demmek għalih, fakkarna li aħna msejħin biex nagħtu l-istess xhieda f'kull ċirkustanza ta' ħajjitna. Slim għalik, martri ta' Ġesu Kristu. Slim għalik, soldat qalbini tal-fidi nisranija. Slim għalik, rebbieħ ma' Kristu fit-taqbida tat-tajba. O glorjos martri tal-idda, xut qalbini tat-twemmin. Lejk induru fit-talbtana biex tmexxina tul is-snin. Għax kull meta ismek tlissen qalb it-talb tal-ħerqanin, tkebset f'qalbna xara mħabb imqazza lilna wrejt wiċċek ħanin. Slim għalik, bimmi tajnejna, tawdex tagħna glorja u nur. Fittex berraħ qawwed driek biex tal-fidi nollu nozzu l-fjur. Viva l-patron tar-Rabat! Viva l-patron tawdex! Viva San George Megalomartru!